достар, азаттықтың хабарларын әрапта сайын шығатын жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқаңызы. Ең әуелі бүгінгі жастар бағдарламасының мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда студенттердің өзін-өзі басқару жүйесі қалыптасқан ба?
Қарапайым мысал келтірсек, біздің университеттерде студенттердің өзінің құқықтары мен міндеттері туралы ереженің өзі университеттерде ілінбейді. Қарапайым соның өзі жоқ.
Жастар азаттықта клубының қонағы әнші Қуат Бағысбеков.
Классикалық музыка өзекті болмаса, көптеген халыққа онда ол қиын жағдай болады.
Міне достар, алдағы жарты сағатымыз осындай тақырыптағы хабарларға арналады. Бұған қоса бағдарлама барысында сендер блогтар шолуында тыңдайсыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада арнайы тіркелмеген студенттердің тәуелсіз кәсіподағы Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің өзін-өзі басқару мәселесін талқылады. Студенттердің өзін-өзі басқару дегеніміз, бұл олардың конституция мен өзге заңдарда жазылған әлеуметтік саяси құқықтарын жүзеге асыру. Кейбір жастар ұйым өкілдерінің пікірінше, өкінішке орай Қазақстанда өзін-өзі басқару жүйесі қалыптаспаған. Олардың айтуынша, университет, институт, колледждегі тек сөз жүзінде ғана бар кәсіподақ атауына ие ұйымдар толығымен оқу орнының басшылығына тәуелді көрінеді. Басшылыққа қаржылық, идеологиялық жағынан басы байлы студенттер парламенті немесе жастар ісі бойынша комитеттер іс жүзінде жастар өміріндегі ең маңызды, ең өзекті деген мәселелерді шешуде қауқарсыздық танытып отыр дейді олар. Оқу орындарынан тек білім ғана алмай, тәрбие де сіңіріп шығатын жастар өмірдің келесі баспалдағында да демократиялық құқықтарының жүзеге асырылуында шорқақ болып келетінін өмірдің өзі дәлелдеп отыр дейді жастар ұйым өкілдері. Олардың пікірінше, Қазақстан осы жылы балон процесіне енді. Оған сәйкес оқу орындарында аккредитация мен аттестациядан өту үшін міндетті түрде студенттердің өзін-өзі басқаратын арнайы орган болуы тиіс. Осы сияқты мәселелер қозғалған дөңгелек үстелде жастар Қазақстанда студенттердің тәуелсіз кәсіподағы құрылу қажеттігін, оның жұмыс істеу механизмі турасында ой бөлісті. Әңгіме болашақ кәсіподақтың тәуелсіздігіне келгенде отырғандар біраз сөз таластырып алды.
Мы не хотим зависеть ни от одной партии, ни от одного движения, ни от одного НПО в Казахстане.
Біз ешқандай партия немесе қозғалысқа, қандай да бір үкіметтік емес ұйымдарға тәуелді болғымыз келмейді. Студенттер өздері мұны алға жылжытуы тиіс. Қандай да бір ұйымнан көмек алды деген сөз қазіргі таңда сол ұйымның айтқанымен жүру дегенді білдіреді. Сәйкесінше, мұндай ұғымдардан өздерімізді аулақ ұстағымыз келеді. Деді дөңгелек үстелді ұйымдастырушылардың бірі студент Ринат Қибраев. Оның пікірінше, егер мұндай кәсіподақ құрылатын болса, ол оған кіретін бүкіл студенттердің құйған белгілі бір қаржы мөлшерімен өмір сүруі тиіс. Ол тіпті ақпараттық қолдау жағынан да бұл кәсіподақ ешкімнің көмегіне жүгінбеуі қажеттігін айтты. Бұл жиын тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде өтіп, оған осы партияның жетекшісі Владимир Козлов пен саясаткер Жасарал Қуанышалин де қатысқан болатын. Владимир Козлов бұл жиынның осы жерде өтуінің өзі сендердің қандай да бір ұйымға таңылғандықтарының белгісі емес пе деп сұрақ қойып,
например, то, что вы здесь сейчас заседаете, вы не считаете, что вы уже аффилированы или лоббированы или чем-то обязаны?
Жастар жағы күбірдік дегеннен кейін бұл сұраққа өзі жауап берді.
Здесь на самом деле не надо, наверное, так вот кинжально ставить вопрос. Например, я знаю очень хорошо, долгие годы я работаю с украинской молодежью.
Менімше бұл жерде сұрақты төтесінен қою дұрыс емес. Ұзақ жылдар бойы украин жастарымен істестім. Оларда мүлде басқа схема болатын. Олар өздеріне көмек бергісі келетін ұйым болсын азаматтарға басқа қырынан келді. Ең әуелі біз осылай жасағымыз келеді, біз осыны жоспарлап отырмыз деп оларға өздерінің нақты позициясын түсіндіріп, егер сіздер осыны дұрыс деп санасаңыздар, онда көмектеріңізден бас тартпаймыз. Бірақ ісімізге араласпайсыздар. Біз тек өз жоспарларымызды ғана айттық деп ашығын айтады. Бұл жерде сендер де осы тәсілді қолдана аласыңдар. Осыған дейін ақпаратты қолдау беріп келе жатқан қаншама әріптестеріңмен қол үздіңдер.
Кинжально отрезали практически Игоря Винявского с его возможностями помочь вам в информационном поле своими площадями, да, там.
Деді Владимир Козлов. Осы сәтте саясаткер Жасарал Қуанышалин сөйлемек боп еді. Жастар жағы бұл жастар проблемасын көрсетуге жиналған ақпарат құралдарын адастыру болып көрінбесін деп қарсы болды.
Они сейчас подумают, что это была грандиозная афера для того, чтобы затащить их, и партия Алга начала это обрабатывать. наблюдать, да, поэтому
давайте,
Юрий,
Кыска сөйлөйтүн айтып, сөз кезегин алган Жасарал Кубанышалин, жаштарды тәуелсиз угумун абсолюту түрдө кабылдамоого чакырып, бул коомдон четтетилүүгө алып келетинин эскертти.
Вообще независимо абсолютно ничего не бывает. Все от чего-то зависит.
Жалпы тәуелсиз эчтеңе де болмайт. Барлыгы да бир нерсеге тәуелди. Ал накты жагдайда жакшы магнадагы тәуелдилик болу керек. Эгер де бирөө таза ниет менен көмөк колун созса, мындай көмөктөн баш тартуу нагыз акмактык деп эсептеймин. Сол себепти азыр сендер жайган айналага барлай караңдар. Кимдин ким экенин угуп, багыттарыңды аныктаңдар.
Узнать, кто есть кто и ориентироваться.
Деди саясаткер Жасарал Кубанышалин. Бул жаштар Нур Отанга бармоо керектигин билетин ак караны таанып калган жаштар деп саясаткердин сөзүн илип кеткен тәуелсиз журналист Игорь Винявский көзқарас ортақтығы бойынша біргу қажеттігін алға тартты.
Почему бы сейчас не начинать уже это делать, используя поддержку тех, кто готов вам протянуть руку? Если они вам готовы помочь именно для того, чтобы завтра вы, как сказал Владимир Козлов, стали полноценными гражданами, способными на выборах делать выбор, способными отстаивать свои интересы в любой области.
Осылайша аға буын өкілдері жастарға тек кеңес беріп қана қоймай, ара-арасында тіпті сынапталды. Айталық, жастар мәселесін неге жоғарғы оқу орындарының әкімшілігімен бірге шешпейсіңдер деген сұраққа жауап берген студент Ринат Қибраевтың бұл нәтижесі деген жауабы сынға ұшырады.
Мы считаем, что администрация никогда не пойдет с нами на сотрудничество. Просто потому, что мы знаем нашу страну.
Ребята, вам не кажется, что у вас позиция заведомо какая-то, извините меня, да, я скажу жестко, но она лузерская. То есть, что бы ни случилось, а мы заведомо знаем нашу страну, мы знаем, что с нами разговаривать не будут. Да так всю жизнь можно тогда сидеть, не выходя из комнаты. Да мы знаем, что с нами разговаривать не будут. Вы наше будущее завтрашнее.
Дегенмен жастар осыган дейин солай истеп келген кейбір жастар уюмдарының тек куршак күйінде қалғанын алға тартып, саясаткерлердің кеңестерін толық қабылдаған жоқ. Саясаткерлер жастарды қоғамнан алшақ қалмауға әріптестікке шақырса, студенттердің болашақ тәуелсіз кәсіподағын құрмақшы жастар оларды өздерінің пікірлерінің дұрыстығына көздерін жеткізе алмай қойды.
Так мы будем делать.
То есть первый метод написать письмо ректору, правильно? И второй взять меня за руку, пойти с этим письмом к ректору, чтобы ректор завтра меня отчислил.
Вот хорошо, да?
Дөңгелек үстелде көтерілген мәселелерге қатысты біз өзге де мамандардың пікірін біліп көрген едік. Аруха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, бұл жастар шын мәнінде Қазақстандағы мыңдаған студенттердің бас ауруы болып отырған өзін өзі басқару жүйесі мәселесін жақсы көтеріп отыр. Алайда қор жетекшісі оларға айқын тактика жетіспей отырғанын айтты.
Учитывая, что мы живем в полицейском, можно сказать, государстве, да, они не прорабатывают собственную безопасность, да.
Полициялық мемлекетте тұрып жатқанымызды ескерсек, олар өздерінің жеке бастарының қауіпсіздік мәселесін ойластырмай отыр. Өз басым бұл студенттерді қорқытып үркітіп жібереме деп қорқып отырмын. Сөйтіп ойлаған идеялары жүзеге аспай қалады. Бастама бар, бірақ оны жүзеге асыру үшін стратегия мен тактиканы пісіріп алған дұрыс. Дөңгелек үстелде айтылғандай, егер алғашқы хаттарыңды президент Нұрсұлтан Назарбаевқа бағыттасаңдар, қалай тәуелсіз кәсіподақ құрайын деп отырсыңдар. Бұл олардың мәселені қалай шешу жолын білмеуінен деп білем. Егер негізгі жолдарын, механизмдерін игерсе, онда нәтиже де болады.
Тогда у них будут какие-то, допустим, какие-то результаты.
Деді Бақытжан Төреғожина, Қазақстанның жоғарғы оқу орындары қауымдастығының президенті Рахман Алшановтың пікірінше, елде студенттердің өзін-өзі басқару жүйесі жастардың өздерінің белсенділігінің төмендігі себепті қалыптаспай отыр.
Айтам дейтін болса, ор көп қой, мәселе өздеріне байланысты ғой балалардың. Ұйымға байланыстымыз. Кей кезде бұл айтады, а не келген кезде айтпай қалады, үндемей қалады, болып қалады дегендей. Талай еттім мына келісген кезде. Қолдарында құжатты не болатын болса, құжат болсын деп айтыңдар ашық. Енді кім қарсы оған? Мысалы мына мұғалім алып жатыр дейтін болсаңдар айтыңдар. Оны айтпайды ғой. Оны процесс ұйым болсын, болмасын, болсын болмасын нақты айту керек қой. Соған байланысты мәселе балалардың өзінде айтатын болса жиналыс болып жатыр, талай кездесулер болып жатыр. Сол жерде ашық айту болады ғой.
Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаевтың пікірінше, Қазақстанда студенттердің өзін өзі басқару жүйесі тек сөз жүзінде ғана жүзеге асып отыр. Студенттер өз құқықтарын ашық талап етуден қорқады дейді ол.
Яғни университеттің басшылығы мынаны жаса десе соны жасайды, а одан басқа өзінің нақты мәселелерін көтеріп айтып өтетіндей мәселелер көп қой қазіргі студенттерде. Жатақхана мәселесі болсын. Қарапайым мысал келтірсек, мына біздің университеттерде студенттердің өзінің құқықтары мен міндеттері туралы ереженің өзі университеттерде ілінбейді. Қарапайым соның өзі жоқ университеттерде. Студенттер өздерінің неге құқықтары бар және қандай міндеттері бар, соның өзін білмейді көбі. Студенттерді сайлау кезінде апарып анықтап аталған адамға немесе саяси партияға барып күштеп дауыс бергізеді, оны студенттер білмейді, ол дұрыс па, дұрыс емес па. Студенттерді әртүрлі, мысалға, мен өзімнің басымнан өткен болғанда, соны өз көзіммен көргем студент кезімде, студенттерді мысалға театрларға билеттер сатып алғызады, күштеп тұрып, орыс драм театрына барасыңдар деп, екі аптасына бір немесе апта сайын білет, студенттерге билет сатып алдыратын мұғалімдердің өзі. Сондай әртүрлі, былайша айтқанда, түсініксіз, жаңағы мақұрым жаңағындай жайттер көп бізде. Сол жайттердің бәрі әлі шешілмей келеді. Оның шешуіне де бір механизмдер де жасалмай келеді.
Оның пікірінше, қазіргі таңда кейбір елдердегідей студенттер туралы арнайы заң қабылдануы тиіс. Бұл заңда өзін-өзі басқару жүйесінің нақты механизмі жасалуы қажет деп есептейді.
Студент деген бұл үлкен қауымдастық, үлкен өз алды жеке жастардың бір қабаты. Сол себептен бұл студенттердің қазіргі кездегі мәселелеріне жауап беретіндей, соны реттейтіндей бір жеке заң болу керек деп есептейміз. Сол заңды біз қабылдасақ, одан кейін ол заңды студенттер болып, жаңағындай, одан студенттер қауымдастықтары болып, және де жастар ұйымдары болып, соны жұмыс істеткізсек, онда бүгінгі студенттердің жағдайы мүлдем басқаша болар еді.
Бұл турасында өзге де жастар ұйымдарына хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Дөңгелек үстелді ұйымдастырушылар келесі аптада өзге де жастар ұйымдарымен осы мәселені талқыламақ боп шешті. Дерек бойынша Қазақстанда жүздеген жастар ұйымы бар. Достар, сендер студенттердің өзін-өзі басқару жүйесі турасында хабар тыңдадыңдар. Алда сендер осы аптада блогшылардың қызықты жазбалары туралы білетін боласыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Осы аптада барлық ақпарат құралдарының басты тақырыбына арналған Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті блогшылар назарынан тыс қалмапты. Саммит жайлы көбіне журналист блогшылар жазыпты. Айталық, Азаттық радиосының сайтына шыққан жазбасына журналист блогшы Есенбек Санатұлы келін күтуден кем болмады деп ат қойыпты. Онда блогшы саммит қонақтарын күту рәсімін үйге кісі жинап келін күту салтымен қатар қояды. Саммит кезіндегі абыр-сабыр шақты ол былайша суреттейді. Астанада өткен саммиттің қорытындысын күткен журналистердің жағдайы да сол келін күткендей күйге түсті. Астана уақытымен түскі 12:30-нан бері жаңалық күткен тілшілер зарығып бітті. Баспасөз орталығына жиналған шетелі бар, қазақстандығы бар мыңнан аса журналист қабырғаға ілінген колонкадан қандай да бір дыбыс шыға қалса, елең етіп бір-біріне қарасады. Хабарламадан қорытындының кейінге шегерілгенін немесе басқа бірден айтқанын естігенде барлығының созылған мойындары сұлқ етіп қайтадан компьютерлерге үңіле қалады. Осы көрініс ауылдағы жеңге күткен балақайлардың күйін көзге елестетеді. Ұзын құлақтан естуімізше, саммиттің қорытынды құжатына қарсы болып қыңырлық танытып отырған бірнеше мемлекет басшысы бар көрінеді. Солар қол қоймай, ерін бауырын алып тулап жатқанға ұқсайды. Жаңағы жеме-жемге келгенде қызымды бермеймін деп дүн көтетін қырсық шал сияқты деп түйеді өз ойын блогшы. Сайтымызда шыққан келесі жазба да дәл осы саммит тақырыбына арналған. Жазба авторы журналист блогшы Ермек Болтай саммит кезінде қаладағы қауіпсіздікті қамтамасыз еткен полиция өкілдерінің жағдайынан сыр шертеді. Жақында Астанаға менің де құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін құрдасым аттанып кетті. Екеуміз телефон арқылы сөйлескенімізде әйелімнің жүннәски беріп жібергеніне риза болып отырмын. Әйтпесе суықтан қатып қалады екенмін деген еді. Досым одан әрі әңгімесін былай жалғастырды. Колледждің жатақханасында тұрып жатырмыз. Мұндағы жылу жүйесі нашар істейді екен. Түнде төсекте киіммен ұйықтаймыз. Демалыс күндері болмаса, былайғы уақытта қаланы аралап, таныстардың үйіне қонаққа баруға рұқсат жоқ. Өткенде бір әріптесім душтың суын тоқтатуды ұмытып кетіпті. Содан бері комендант қырсық жылы суды өшіріп тастаған. Бір апта өтті, әлі қосқан жоқ. Оның айтуынша, саммиттен соң 10 күн демалыс және бір айлық жалақы көлемінде ақша береді екен деп жазады өзінің досының жағдайын сипаттаған блогшы. саммит кезінде іш пыстырарлық жасанды әрекеттер мен жалған ақпараттардың молдығын тамшы WordPress.com мекен жайында орналасқан журналист блогшы былайша сипаттайды. Кешірерсіздер, орысша қоспай жазғым келсе де жағымпаздық пен жалғандыққа іш пыстыратын баяндамаларға толы біздің қоғамға жыным келіп отыр. Мына жиын той тез бітсе екен, іш пыстырып жіберді. Біреулер еліңнің мәртебесін асырған жиын кезінде неге жалғасың деп мені сөгер. Мейлі, өздері білсін. Негізі менің жыным келіп отырғаны өтірік ақпараттар, жасандылықтар мен жағымпаздықтар. Мәселен, Астанада Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы саммитінің ашылуын павлодарлық студенттер, жоғарғы оқу орындарының ұстаздары мен қызметкерлері Хабар телеарнасынан берілген тікелей эфирден көрді деген хабарлама, немесе Мәншүк Мәметов атындағы гуманитарлық колледж ұстаздары мен студенттері Астана саммитін көгілдір экраннан тамашалады деп осылайша блогшы мысалдарды одан ары жалғастырады. Астана тұрғындарының көпшілігі саммит күндері қала сыртына шығуды жоспарлауда. Ақмола облысында Астана саммитінің ашылу қарсаңында 3 нәресте дүниеге келді. Астана саммитінің маңыздылығы мен өзектілігін жастар да сезініп қолдауда. Мұндай ақпараттар көп, комментарий айтқым келіп отырған жоқ, просто шаршадым, басқа нәрсе айтыңдаршы деп блогшы өз жазбасын аяқтайды. Достар, сендер блогтарға шолуды тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде жас әнші Қуат Бағыспековтың шығармашылығымен танысасыңдар. Олай болса, радиомыздан алыс кетпеңіздер.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қуат Бағыспеков жасөспірімдерге арналған халықаралық Утренняя звезда байқауына Қазақстан атынан алғаш қатысқан жас әншілердің бірі. 1997 жылы 13 жасында халықаралық аренада Қазақстан намысын қорғаған Қуат бүгінгі таңда қазақ өнерін тек елде ғана емес, Қазақстаннан тыс өзгелерде танытып жүр. 8 жасынан бері өнер саласында жүрген Қуат музыка саласына өз қалауы бойынша келген екен.
Қазіргі музыкант ретінде санайсың ба?
Әрине, қанша жыл? Мен 17 жыл оқып жатырмын. 7 жыл музыкалық мектеп, 4 жыл музыкалық колледж, 5 жыл консерватория, 2 жыл магистратура. Туған апам Күләш Байсейтова ән шырқаған. Оның қазақта айтады ғой, қоңыр дауыс деп, меццо-сопрано. Мен ойлаймын, осы әке жағынан осы дарыған деп ойлаймын.
Апаңның осы Күләш Байсейтова туралы естелігі түсінеді?
Менің есімде жоқ, себебі апам қайтыс болғанда мен 1 жаста ғана болғанмын. Бірақ әкемнің айтуынша, дауысы өте жақсы болған. Қазақта айтады ғой, мансап емес, карьера немесе жұмыс жағынан, немесе үй жағынан, әрине ол отбасы жағынан, көп балалы ана болсын, тұнды отбасы бастырақ болды. Мысалы, той томалақ кезінде ол айтқан, бірақ кәсіби жағынан өзін шыңдамаған.
Әнші вокалист бұған қоса арт-директор Қуат Бағыспековтің пікірінше кезгелген сала секілді өнерде баптап күтуді қажет етеді. Ол 1% талант, 99% еңбек деп айтып кеткен ұлы ойшылдардың принциптерін ұстанатын көрінеді.
Музыкант болу, кәсіпқой музыкант болу, бұл кәсіп емес, бұл адамның табиғаты. Ертеңе оянған кезде, мысалы, мына әнді қалай айтсам екен, қалай интерпретация жасасам екен, сонымен қатар күнде дауысымды өз қалпына келтіріп жаттығу жасап, сонымен қатар жаңа әндерді үйреніп, сонымен қатар караокеға барып, мысалы, микрофонмен жұмыс істеп қалай екен, бұл көптеген уақыт талап етеді. Сондықтан да орысша айтқанда совершенство нет предела. Өнерді шыңдау керек. Себебі мен тек қана әнші емеспін, сонымен қатар музыка танушымын, осы биыл магистерлік диссертациямды қорғадым.
Тақырыбы қандай диссертация?
Музыка әлеуметтік ахуал, музыкально-социологические исследования в Казахстане на примере оперы Кызжыбек Брусиловского и творчества Балнур Кадырбек. Пласидо Доминго деген әлемге әйгілі әнші маған үлгі ретінде болады. Себебі бұл тек қана әнші емес, сонымен қатар режиссер, өте ақылды адам. Себебі қазақтың мысалы халық әндерін адамға таныту үшін шетелге сен қазақ әдет ғұрпын білу керек міндетті түрде. Сонымен қатар қазақтың халық әнін қалай айту керек, бұл өте маңызды. Себебі егер де сен мәтіннің ғылыми тілмен айтқанда семантикасын білмесең, композитор мысалы халықтың жазған шығармасы арқылы осы ойды жеткізе алмасаң, ол жеткіліксіз болады. Себебі ең бастысы әдемі дауысың болу керек, жақсы айту өресің. Ең бастысы осы композитор жазған шығарманың семантикасын көрерменге жеткізу.
Баттасымыздың пікірінше, қазіргі таңда елде өнер адамдары үшін концерт ұйымдастыру қиынның қиыны. Концерт залдарын жалдау үшін қомақты қаражат керек. Қаржы табу жолында демеуші іздеп сандалған жас талант иелері тұрмысқа жегіліп өздерін жоғалтып алып жүр деп қынжылады жас әнші.
Мысалы, мен қазір өз кішкентай кезімде Азия дауысы, Өткен звезда байқауындағы айтқан әндерімді олар дайын, бірақ оларды шығару үшін қаражат керек. Жақсы диск шығару үшін. Сонымен қатар үлкен-үлкен байқауларға бару үшін және де Қазақстан бөлек жеке концерттер жасау үшін ол әрине залдың жалға алу, сонымен қатар үлкен пиар компания жасау, ол кем дегенде мысалы 300-400 мың кетеді. Ал әрине сен бір нәрсені жасаған кезде бизнес ретінде сенің жоспарың болу керек. Осы мысалы 400 мың, жарайды 400 мың таптың, осын жасаған кезде ол саған кем дегенде сол 400 мың шығарып алу керек. Ал егер де сен оны шығара алмасаң, сонымен қатар классикалық музыка өзекті болмаса көптеген халыққа, онда ол қиын жағдай болып қалады. Сондықтан осы проблемаларды шешу үшін бір ғана адам емес, сонымен қатар көптеген адамдар осы проблемаларды талқылап шешу үшін бір жоспар жасау керек.
Bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già da festa. Che bella cosa una giornata e sole. Pronti a te, oh sole, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Quando fa notte, oh sole se ne scene, me viene quasi una malinconia. Sotto finestra lui arrestaria. Quando fa notte o sole se ne scene. Sein fronti a te, sein fronti a te, sein fronti a te.
Do достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер студенттердің өзін-өзі басқару төңірегінде жастардың көзқарасын білдіңдер. Жас әнші Қуат Бағыспековтің шығармашылығымен таныстыңдар. Бұл хабарларды интернет арқылы да тыңдауға мүмкіндік бар екенін ескерте кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Келесі аптаға дейін өздеріңмен қоштасамын. Эфирде амандықта жолыққанша.